Hondarribiko txokoak 2011an gelu ezberdinetan marraztuak izan zirela atzo emeki emakumeen elkarteak antolaturik, Hondarribiko kale margoleiaketaren 30. edizioan 2011 margolari bildu ziren atzo, Euskal Herritik zein kanpotik etorririk egun osoan zehar herriko paisaiak haien oialetan betikotzen aritu ziren artistak, errealistago edo abstraktuago, impresionismo edo modernismotik pasaz, talentu erakustaldi nabaria izan zen aurtengoan ere, Tzane Carrillo antolatzailea kontent agertu zen urte hurren bereziarekin.
Aurten, bueno, urtero izaten da, baina aurten espreski gure ustez oso maila altu agertu da, eta, bueno, jende oso kontent dago. Aurten irabazi duena Ricardo Azkargorta da, gurekin gure ezaguna da, ja, etortzen da urtero, ja, margo lehiaketa honetara. Bigarrena Maria Maldonado, gainera neska honek Hondarribian margotzen du baitare, oso margolari ona da. Hirugarrena Iratxe Aires, irundarra, neska gaztea, baita ere oso margolari ona da. Egingo dugu, zean, bueno, nahi genuen pixka bat dena borobildu eta nahi genuen jendea ikusteko baita ere zeren kuadroak ez dire armario baten gordeta egoteko, baizik jendea ikusteko. Orduan, aurten bihartik, bihar izango da inaugurazio, arratsaldeko 6etan itsasetxean, eta abuztuako 25 arte, eta horre egongo dire azkeneko 30 urteko irabazleak.
Eta azken 30 urte hauetan epaimaikide izan den Javier Sagarzazu margolariari omenaldi bereziare egin zioten atzo, 30 egindako lana aitortuz Tzane Carrillo.
Urtero hainbat epaile pasa dire gurekin, hainbat margolari, hainbat ez ditut aipatuko, zeren seguro astu ingo dut baten bat, baina 30 urte horietan jende asko pasa da. Baina espreski aurten omendu dugu Javier Sagarzazu, zeren egon da gurekin hasiera-hasieratik. Eta hasiera batean asko lagundu zigun eta bueno, pues eskertu nahi izan diogu gurekin egin duen lana baitare. Bai.
Eta lehiaketaren baldintza bakarrenetakoa Hondarribiko txokoak margotzea izanik, azken 30 urteetan herriak izan duen bilakaera baita tindatzeko moldeen aldaketa ere ikusten alko da gaur hasi eta gorriaren 25 arte Hondarribiko itsasetxean antolatu duten erakusketan. Berde Prato kantariak Urruñako itsasmendi bete zuen larun batean, sarrerak agortuak ziren Berde Prato edo Ana Arzuaga kantari Gipuzkoarraren kontzerturako, lehenago ere Imanol Espinazo antzerkilari hendaiarrak idazten ari den antzeslan berria erakutsi zuen lehen aldiz publikoaren harrera beroarekin, kontzertu intimoa eskaini zuen Berde Pratok, eszenan bakarrik 2021-etik argitaratu dituen bi disketan bezala, ahotsaren nagusitasuna nabarmenduz, beretzat musikaren funtsa dela azaltzen du Ana Arzuagak.
Netzat bai dala elementu nagusina ahotsa, ez? Agian gustatzen zaitelako pixkanaka gauzak egitea eta ondo neurtzea kalidade hori edo neri iruditzen zaidan kalidade hori behintzat bermatzea nolabait, ez? Eta gero gauzak gehitzen jutea. Nere prozesua igual sortzekoa hortik abiatzen da, ez? Ordun ahotsa da, ba, botere gehiena edo konplexutasun gehiena, kalidade gehiena dukan elementua nere ustez, nere musikan eta nere gaitasunen aldetik, ez? Musikalki, ordun bai hortik abiatzen naizela beti. Nik uste ere intimitatearekin harreman oso estua daukala hotxak, ez da hotxean dena nabaritzen dezu, urduritasuna, tristura, poza, ez da orduan iruditzen zaidala instrumentu oso oso sensibleena azkenean, eta ba, gizakiarekin lotura gehiena daukana emozionala, ez, ja horrela oso modu irrazionalean sentitzen dezu, ez.
2015 eta 2019 urtean artean Serpiente taldean aritu bazen, egun bakarrik, ari da Berde Prato, baita taula gainean ere teklatu eta mikrofonoarekin, ikasketa prozesu bat da bakarrik aritzea, Ana Arzuagarentzat.
Nere apostua hori da, eta oraindik gainea hor nago, esploratzen eta aztertu nahi dut noaino alna izan iritsi, eta ze izan daiteken, ba, kontzeptu hori, ez, bakardadea, lehen aipatu dezu, ba, bueno, neska bat, bakarrik, eszenan, interesatzen zait, ja, irudi bezala, politikoki, euskeraz kantatzen, interesatzen zait, eta bueno, hortxe nabil, ez, asko hain naiz ikasten, modu oso desberdinak iruditzen zait daudela hori egiteko, mezu oso indartsuak aldituzula nolabait, ba, hortxe jarri, ez, plazaratu.
Eta goizeko 9etako berri sailen ondotik goizeko kafeko gomita izanen dugu gaurkoan Ana Arzuaga Berde Prato. Urruña eta inguruetako jatetxe, liburu denda eta sortzaileekin elkarlanean antolatu zuen jaialdia larun batean Itsasmendi Zinemak, AJ EZ sailkapena du zinemak eta egunerokoan filma independenteak erakusteaz gain, hortziralero filma batekin loturiko afari berezi bat ere antolatzen dute. eta Hondarribian bordari eta satarka literatur lehiaketara aurkezteko epea zabalik da. Hondarribiko udaleko euskara zerbitzuak euskararen erabilera bultzatu, idazle berriak sortu, idazteko zaletasuna eta literatur sorkuntza suspertzeko asmoz, bordari eta satarka literatur lehiaketaren 29. ekitaldia antolatu du. Lehiaketak bi sari atal izanen ditu urtero gisa, bordari ipuin saria eta satarka olerki saria. Lanak aurkezteko epea uztailaren batean ireki zen eta irailaren 15 arte irekia izanen da, eta lehiaketan parte hartzeko lanak euskaraz idatziak argitaratu gabeak eta bertzeinun saritu gabeak izan beharko dira. Bordari sariaren kasuan ipuinetan 3 eta 10 orri artekoak izanen dira, eta gai librekoa, satarka sarian poesian gai libreko 50 eta 150 lerro arteko olerkiak izanen dira. Lehen sariak 800 eurokoak, bigarrenak 400 eurokoak, eta Hondarribia sariak ere 400 eurokoak izanen dira. Hondarribia sariaren kasuan, irian jaio edo bizi diren idazleak sarituko dituztelarik. Eta kiroletan urteko lehen bandera eskuratu zuen atzo Hondarribiak Orion 20:49.62 eta 62.00 denbora eginik. Larun batean Castron 6. postua eskuratu zuten. Atzoko markarekin sailkapen orokorrean 5. lekutik 3. pasada ama Guadalupekoa 107 punturekin. Denboraldi kaskarrari zapore hobea eman izanarekin kontenta agertu zen Galde Erresponda arraunlaria atzo arratsean Hondarribian egin zieten harreran.
Bai, bueno, azkenean iritsi da, ez? Gu denak nahi genuen ba, bandera hori edo. Ba, estropa askotan ez ezkigu gauzak guna genuen bezala atera, baina bueno, beste batzutan horregon gera borrokan. Eta azkenean ba, gaur erori da gure alde. Eta oso konten horretikan, eta gainera ba, datoren hastian Hondarribiko estropan ba, aurrezko txandan hongo gara. Eta parte horretikan ba, oso motibatuta eta gogo askokin alik eta estropa horren atetzen den.
Eta arraunlariak ez ezik azken aldietan asebetetze falta argiki erakutsi zuen Mikel Orbañanos entrenatzaile ere kontent mintzatu zen atzokoan.
Bai, bueno, egia esan oso pozik jatu geha, bai arraunlari bertsuletako ba, olako garaipen garrantzitsu bat, beti ba, jakinikan ba, abantailatxo bat izan dugula, ez, bigarrengo txanda hortan junda, ez, baino lan bikain egin dugu, aurkariko gorrak egin aldamenean, atzen utzitugu, eta pozik bi gauzengatik ba, bai garaipenagatik an hor jo bezalako estropa eremu baten ez dalako horretxa garaipena lortzia eta lortu dugulako eta geho, ba, bueno, sailkapen orokorren pausetxo bat gora eman dugulako eta hurrengo larun bateko estropan horrezko txarna hortan izango galako gure jarraitzaileen aurren ba, beraien intzait ba, estropa guztoko duten estropan aurren ba, horrezko txarna hortan jodia gutxakore garrantzitzu izango.
Eta larun bat honetan Orbañanos eta Ezpondari entzun diegun bezala Hondarribiko bandera izanen da, Igorren Paran alkateak besoak zabalik eta arro hartu zituen atzo arratsean arraunlariak Hondarribian.
Bai, arratsaldeon, ba, albistea gaurkoa pozgarria izan da, espero gabeko horrelako garaipenak asko zere ilusio gehiago egiten dute eta egia da gaur eguardian ba, kriston posa sentitugu dugula, nik uste dut Hondarribitar guztiok, entzun ditut nola botatze zituzten koetiak, paseo butroitikan ba, inoiz baino gogo gehiagokin, niri harrapatu nahu kaizarrean eta kriston posa izan da, baina ba, zuk esan duzun bezala neurri batean, beste garai batzutan ohituta ginen igandero hemen elkartzea, edo hemengo kaletan elkartzea, portuko kaletan elkartzea, eta aurten kostatu da, eta bageneukan ilusioa elkartzeko, baina hori, ja ikusten genuen ere temporaldia aurrera zihoala eta Kantauri itsasoko estropa dauetan, ba, etzela iristen gure traineroaren garaipena ez da, eta ba, nik esan behar daukana da, arro sentitu naizela orain artekoan ere, izan ere, ba, gogoratzen dut sestaoko regatan branka hartuta zetozelarik eta gero azkeneko momentuan ba, aurre hartu ziotenean eta ba, amorru puntu batekin, baina arrotasunez ikusi dudala nire trainerua ez, eta larun bat eta igande guztietan dena ematen dutela eta ba, saiatzen diren horretan horrekin arro sentitzen naizela. Eta lehen aipatzen duen baita ere Mikelekin, entrenatzailearekin, ba, arro sentitu naizela baita ere ez, ba, ikusten dudanean estropada bat telebistatik eta jartzen dutenean entrenatzailearen ahotsa eta nola animatzen dituen taldekoak ba, hobetu daitekela eta gehiago egin daitekela eta dena emateko eskatuz, ba, horrek arro sentiarazten hau izan ere dena ematen denean ezin da gehiago eskatu. Eta bai, ba, uda erdian gaude eta inflexio puntu bat izan daiteke gaurko garaipena, ez? Animoak ze garrantzitsuak diren kirolean badakigu guztiok eta datorren astean Hondarribian bertan estropada dugularik ba dudari gabe, ba denon ilusioa ere gora dator eta gustatuko litzaidake aprobetxatzea, ba herritarrei deialdi bat egiteko, ez? Denboraldi zaila dator, denboraldi nekeza dator, lehenengo potxa jaso dugu eta herriak sustengatu behar duela traineroa eta herriak sustengatu behar du talde hau eta pentsatzen du datorren larun batean ere, ba gaur kaleetan ikusi dugun jende pila hau, ba arik eta gehiago elkartuko garela gure itsasadarrean eta ba Hondarribiko Arraun Elkarteari animatzera bilduko garela herritar guztiak eta larun bat politika biziko dugula, larun bat eta igandea ere estropadetarako izango da eta horrek esan nahi du ba abuztu aurrera dijoala eta udara ere aurrera dijoala eta erronka berriak baditugula arraun munduan mentzat herri honetan.
Eta arraunean beti Euskotrenen ligan emakumeetan laugarren larun batean markatu bosgarren kausitu zen Hondarribia Castron, atzo aldiz laugarren bai Orion, sailkapen orokorrean bosgarren postuan dira beti aurretik duten Donostiarra eta Gibeletik duten Ibaikarekiko alde handiarekin, eta Kaeligan bukatzeko gizonezkoen bigarren mailan larun batean Orion bosgarren postuan gelditu zen Lat Lapurdiko arrauntaldea, amargarren eta sailkapeneko azken Hondarribia, sailkapen orokorrari dagokionez laugarren da Lat 78 punturekin, 8. Hondarribia 34. Eta futbolean aurre denboraldiko laugarren norgehiagoka izan zuen Gasteizen larun batean Real Unionek Alaves beren aurka bana berdinduz. Abuztu bukaeran hasiko duten denboraldia behar bezala prestatzen ari direla uste du Jon Irazusta jokalariak.
Denbora ondo digua ez, oain tokatzez egun egiten ez, bai mentalki, bai fizikoki ondo prestatu denboraldi guztiako. Garrantzitsua da bai, bueno, Mikelek, entrenatzaileak eta estafak ba ze talde nahi duen ondo barneratzia eta bueno Birminghameko stage horrek ba asko lagundu zuen hortan, ez? Ba alde batetik te bai ba esan duten bezala ba pixkanaka entrenatzaileak gutaz nahi duna barneratzen eta gu jakiteko garbi baitare pixka bat aldagelan denok ezautzeko, konfiantza hartzeko, ez, fitxaketa asko ondia, eta hortako de bai, ez, eta esperientzi politxe izan zen, hortan, eta gero, bueno, ba, ja, lau partidu jolaztitu, beste lau partidu askau, horrek lagunduko dugu pixka bat ezautzen, batez ere, ba, taldekide berriak, zelaian nola jokatzeuen, ez, eta ilusioz, ez, egia esan, jendia oso gotxu etorria, ilusio handi bakin eta hori ikustia bai politxa da, ez? Asi que hortxe, tokatze gula nahitia eta iesan ba ilusioz beteta ba denboraldi berria hasteko.
Jon Irazusta beraz abuztuaren bukaeran hasiko duten denboraldi horretarako prest. Eta joan den astelenean Sergio Santos Real Madriden arrobian formaturiko eskuineko egalaria Real Unionera iritsi bazen, bihar James Wright atezainak izenpetuko du Irunen. Aston Villatik heldu da 20 urteko jokalari ingelesa, partida gutxi batzuk jokatu dituelarik Premier Ligan, oro har Unai Emeriren talde filialan aritu delarik. Herrikiroletan Gipuzkoako pentatloi txapelketa izan zen atzo Irunen Euskal Jiraren azken egitarauko puntua, Andoni Iruretagoiena edo Izetak irabazi zuen argi jasotzea, gizaproba, aizkora, txingak eta lasterketa uztartzen dituen pentatloia, kostatako garaipena izan zela azpimarratu zuen.
Gogorra ez, nik uste, irurtetan egiten pentatloi gogorrena, aurkari joare oso ondetorri da, nire korrik eta pixka kaxi jardunai, lesio baten ondorioz, eta bueno, hasieran atera gera oso fuerte, tarte txikia eta atzeko, eta gero uste ordain dutela, ez, korreka garezti eta zait, korreka ezin unku, baina bueno, txapela lortu dut, pozik, eta lehen urteko marka jetxita, ba, guztu bateko moguan.
Beruaren eragina?
Bai, ez, beruak azken egite, plazako gorra otia, korreka itzalpia da balde batean, bestien eguzkiak asko jotzeu, bai, gogorra, oso gogorra. Eskerrik asko eta zuei eskerrik asko, bale?
Andoni Iruretagoiena Izeta beraz izan zela atzoko pentatloi txapelketan irabazle, Ainhoa Etxabe Gipuzkoako Herri Kirolen Federazioko lehendakaria ere pozik agertu zen hirugarren urtez hitzordua Irunen finkaturik.
Bai, beste behin gu oso gustura gelditu gea, bai jendearen erantzunagatik eta bai kirolariek eman duten mailagatik. Egia da kirolean aritzeko bapero egiten zula eta hori nabaritu dute kirolariek eta bai aipatu dute. baina nik uste ez daukala inungo kexari gaurko egunak.
Eta izetagak ere itxi du, berrez ere garaipen bat, hirugarrena jarraian Iruna.
Hori da, eske pentatloian nik uste bere kirola dela, izeta hortarako prestatzen da, eta beste behin erakutsi du, ba, nahiz eta eguneko egunean ez egon berak esaten zuen bezala, ba, txapeldun handi bat dela.
Eta Xabatola ez zelarekin ez da xamurra, eh?
Ez, Xabat oso kirolari hona da ere, prestatuta etortzen da beti ere plazara, eta gaur lanak eman dizkio, eta nik espero dut urrengo urtetan ere lanak ematen jarraituko duela.
Ainhoa Etxabe Gipuzkoako Herri Kirolen Federazioko lehendakaria eta txirrindularitzarekin labur-labur bukatzeko, atzo hasi zen Norvegia iparraldean Norvegiako lasterketa artikoa, Aimar Etxeberria irundarra bertan da Kern Pharma taldearekin, 108 parte hartzaileren artean 34. postua erdietsi zuten Bodo eta Rognan herrien arteko lehen etapan, bigarren mailako bi portu, hirugarren mailako bat eta hiru esprint izan zituen etapan, gaur etapa lauagoa izanen dute, lehen mailako portu batekin hasiko badute ere, malda gutxi izanen dituztelarik, 168 kilometrotan. Goizeko 8:49 minutuan txeta irratian.